Předpokládám, že všichni, jak tady jsme, chceme do nebe, že toužíme po nebi, že směřujeme do toho Božího království. Předpokládám, že tam směřujeme všichni, jak tady jsme. Protože myslím si, že pokud bychom tam jako nechtěli nebo měli nějaký jiný cíl v životě, jiný směr, tak bychom tady asi pravděpodobně nebyli. Protože by to tak trošku nedávalo smysl. Nebo je pravda, že někteří sedávali u Ježíšových nohou a naslouchali mu, protože se jim to líbilo. Bylo to zajímavé, bylo to někdy poutavé, bylo to někdy i dramatické, bylo to poučné, bylo to napínavé, bylo to zasahující srdce. A někteří lidé jsou rádi, když mohou zažít něco emocionálního. To je prostě tak nějak nabíjí, to jim dělá dobře, ale to je asi tak všechno. Na tom to zůstane. Existuje nějaký návod, nějaká receptura, existuje prostě nějaký tedy návod, jak do toho nebe se dostat, jak tam směřovat, nebo jakou cestou tam dojít, zajít. My dnes žijeme ve světě, kterému říkáme, že je informační. Ano, na informacích je založený docela výnosný biznis. Ti, kteří se tomu věnují, tak by se dalo říct, že to je pro ně doslova zlatý důl. Jo, takový je prostě dnes svět, tak to je. Není to už teda tak, že hlavně se získá zlato tím, že jdete ho někde hledat a rýžovat a někde prostě ho najít nebo hledat někde perly a potápět se pro nějaké perlorodky a takhle zbohatnout. Dneska se dá skutečně hodně zbohatnout na informacích. Na tom je postavený, jak jsem říkal, ten výnosný biznis. Víte, ale jedna věc je mít dobré informace, mít dokonce ty nejlepší informace, ale když člověk s těmi informacemi neumí úplně dobře zacházet, tak mu to v podstatě ani nemusí nějak moc prospět v životě. A ono je to podobné vlastně i s tou zvěstí toho Božího slova. Kolik dobrých rad máme třeba v oblasti takového jakoby zdravého životního stylu? My, adventní lid, se dokonce můžeme chlubit tím, že máme knihy o zdravém životním stylu. Známe New Start a všechny tyhle ty dobré rady. A přestože tohle proniká vlastně tak nějak i do té společnosti, že i v takové té obecné společnosti se docela dost mluví o tom životním stylu, že je dobré prostě dbát na pohyb a stravu a vyváženost a psychohygienu a podobně. A přestože lidé mají tolik dobrých informací, přestože prostě můžete kliknout na internet, zadáte si tam zdravý životní styl a teď vám tam vyjede spoustu dobrých a možná i nedobrých věcí, ale myslím si, že se dá vybrat opravdu i to, co je dobré a hodnotné. A přestože máme tolik dobrých informací, tak se zdá, že jsme čím dál více nějací nemocní, čím dál více jsou narušené vztahy. Země je taková, jaká je. Tak to je. Na začátku jsem položil otázku, jak se dostat do nebe. Existuje nějaký návod? Je nějaký recept na to, jak se dostat do nebe? Možná by tady někdo mohl říct, ale to je úplně jako triviální, to je úplně jednoduché, vždyť to je snadné. Jak se dostat do nebe? Vždyť to je úplně jednoduché. Věř v Ježíše Krista, budeš spasen. Vždyť to je úplně to nejjednodušší. Ale přesto, že můžeme znát na to odpověď, tu teoretickou, přestože máme ty dobré informace, tak ani to ještě nezaručuje, že se člověk nachází v tom dobrém směru, na té dobré cestě. A tak chtěl bych uvést několik takových stěžejních principiálních věcí, jak směřovat tou správnou cestou. Jak jsem už tedy řekl, věř v Ježíše Krista a budeš spasen, ty i dům tvůj. To známe ze skutků apoštolských, když se na to ptá ten vedoucí toho vězení a Pavel mu dává tuhle tu odpověď. Kdo věří v syna, má život. Kdo nevěří v syna, nemá život. Pod celým nebem není žádného jiného jména, skrze které bychom mohli být spaseni. Ježíš Kristus je ta cesta, pravda i život. A v jeho jménu je naděje národu. Ano. Mohli bychom říct, že tohle je úplně to nejzákladnější. Na tom to všechno stojí. Na tom stojí naše záchrana, na tom stojí naše spása. Pokud chce být člověk zachráněn, musí stát tadyhle na tom. Musí věřit tomuto. Musí se s tím ztotožnit. Prostě jiná cesta neexistuje. To je naprosto fundamentální. To je prostě to základní. Věřit, že Ježíš Kristus je stvořitel, že se narodil z Panny, že se stal člověkem, přišel nás vysvobodit ze smrti, stal se naším záchrancem, vysvoboditelem, spasitelem. Ano, to všechno je pro naši spásu naprosto jednoznačné, bezpodmínečné. Na tom všechno stojí a padá. Ale jak už jsem řekl, je možné znát pravdu, je možné na ní umět odpovídat, je možné umět se o tom bavit, diskutovat o tom, dát správnou odpověď, když se nás někdo zeptá. Ale víra má své praktické projevy. Život s Ježíšem nás má proměňovat v nové lidi. Život s Ježíšem nás má zasáhnout tak, že prožijeme obrácení a znovuzrození. I když to je samozřejmě celoživotní proces, není to něco, co se stane a teď už jsme těmi dokonalými lidmi. A jak se tedy pozná, že Ježíš je v nás, že žijeme s ním? No, pozná se to především podle toho způsobu v tom praktickém životě, jak reagujeme třeba i na podrážděnost druhého, jak dokážeme zvládat různé krizové situace, jak mluvíme, jak se chováme v práci, jakou odvádíme práci a podobně. V tom všem se projevuje to, jestli Ježíš opravdu pronikl do všeho, čím jsme, co máme, co děláme. Je v tom všem on? Chtěl bych dnes se zaměřit na jeden žalm. Proto jsme zpívali i na začátku žalm chvály, písničku žalm chvály. Tak mě napadlo, že to by bylo asi příhodné. Je to žalm Davidův. Konkrétně myslím na žalm 15. Je to tedy žalm, který napsal David. Tento 15. žalm patří do první knihy žalmů. Celá kniha žalmů je rozdělena na takových 5 oddílů, neboli 5 částí, neboli 5 knih. A tento 15. patří tady do té první skupiny. Je to žalm 1. až 41. To je ta první skupina, to je ten první balík těch žalmů, ta první kniha. A mezi těmito 41 žalmy jsou kromě dvou všechny připsány Davidovi. Takže David byl poměrně plodný pisatel. A žalm 15. začíná dvěma otázkami. Ta první zní: Hospodine, kdo smí přebývat ve tvém stanu? Nezasvěcený čtenář tohoto žalmu by možná mohl namítnout, já jsem myslel, že Bůh, Hospodin, bydlí někde ve vesmíru. Já jsem myslel, že Bůh je někde na nebesích a ne v nějakém stanu. Hospodin, jak dosní, přebývá ve tvém stanu. Myslím, že už jste určitě viděli každý nějaký stan. Troufl bych si, že jste asi všichni i vyzkoušeli, jaké to je vyspat se ve stanu nebo spát ve stanu, na dovolené, na nějakém trampu, táboru, dovolené a podobně. Určitě jsme si to vyzkoušeli. A není to úplně ono, že jako když jsme v té naší posteli, na té naší matraci. Není to úplně ono. A je tedy stan úplně tak ideální místo pro Pána Boha? Je úplně stan ideální příbytek pro tu největší personu vesmíru? Když David mluví o stanu, tak má na mysli ne stan takový, jak my si představíme nějaké áčko se zipem, že? Ale mluví o svatostánku, mluví o svatyni. Po odchodu z egyptského otroctví Pán Bůh nařídil skrze Mojžíše, aby byla postavena tato stavba. Ale vidíme, že Pán Bůh se vlastně přizpůsobuje člověku. Oni tehdy, většina lidí tehdejší doby žili ve stanech. Jo, to byl, ve starověku to byl prostě celkem běžný způsob bydlení, přebývání. Když pro nás to určitě tak běžné by nebylo a není, máme to spíš jako něco takového, jako na zpestření, to je jenom tak na zpestření. A pak už se zase těšíme do těch našich obydlí. Takže to bylo celkem běžné ve starověku. Když byl postaven tento svatostánek, tak stál uprostřed toho táborového uskupení Božího lidu. Bůh chtěl tím vyjádřit, že chce být se svým lidem a chce být doslova uprostřed, chce být mezi nimi, chce být jimi obklopen. A nebo chce je obklopovat. To je zajímavé, že Bůh nás může obklopovat, ale chce, abychom i my se kolem něho se skupili, abychom byli kolem něho. Když David přemýšlí o stanu Božím, tak si uvědomuje, že do toho stanu mohou vcházet jenom určité osoby. Že tam mohou vcházet jenom ti, kteří jsou k tomu určeni. Že tam mohou přebývat vlastně jenom ti kněži, kteří byli k tomu pomazaní a vykonávali tady předepsané obřady. David měl touhu po té Boží blízkosti. Klade si tu otázku, kdo smí přebývat ve tvém stanu. Kdyby to bylo možné, tak on by tam chtěl být. On by chtěl být co nejblíž Hospodinu. A proto vyslovuje tuto otázku. Touží po té Boží přítomnosti. A pak druhá otázka, která následuje, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Tak když už z toho našeho takového lidského pohledu řekneme, že Bůh přebývá na nějaké hoře, tak to už je tak jako přijatelnější pro nás lidi, že jo? Bohové na Olympu, že na nějakých horách, tak to už zní tak jako důstojně. Důstojněji, než že Bůh bydlí v nějakém stanu, to je takové trošku skoro trapné. Přece jen stan je takové nouzové řešení. A bylo to nouzové řešení. Nebylo to ani pro Pána Boha, jakože by to chtěl, aby to tak bylo stále. Pán Bůh nechtěl a neměl v úmyslu přebývat stále ve stanu. Bylo to skutečně přechodné. Svatyně byla postavena, nebo ten svatostánek byl postavený především proto, aby si lidé uvědomovali, že Bůh chce být také blízko nich, chce být s nimi. Když David v Jeruzalémě nahoře Sion vybudoval svoje sídlo, vybudoval tam svoji pevnost, tak si uvědomoval, v jakém on vlastně bydlí prostředí, jaký on má vlastně palác, jaké má podmínky, a uvědomuje si, že Hospodin přebývá ve stanu. Uvědomuje se, že Pán Bůh je prostě v tom svatostánku. A tak nejdříve ho napadlo, já chci být blízko. A tak proto zařídil, aby se ta svatyně, aby se ten svatostánek přenesl do Jeruzaléma. A už plánoval to, že vybuduje Hospodinu důstojný chrám. Že mu vybuduje důstojnou stavbu. Ale přesto i se dozvídáme v Biblii na jiných místech, že Pán Bůh dokonce ani v těch stavbách nebydlí. Že Pán Bůh nepřebývá ani ve stavbách, chrámech, které vybudovali lidé. I tohle je jakoby to nouzové řešení ve skutečnosti. Když David pokládá ty dvě otázky, Hospodine, kdo může bydlet ve tvém stanu? Kdo smí přebývat na tvé svaté hoře? Tak v prvé řadě myslel na to, kdo může vlastně vstupovat do toho stanu na zemi, do té svatyně. Uvědomuje si, že on sám toho není hoden, a proto přemýšlí nad tím, kdo tam vlastně může vstupovat. Jakou charakteristiku, jak popsat toho člověka, který může přicházet do té Boží přítomnosti. A tak potom, když o tom uvažuje, přemýšlí, tak popisuje, dává takový profil toho člověka, který může vstupovat do Boží přítomnosti. Jak to vyslovil král David. A myslím, že to, co David tady popisuje v tom žalmu 15. člověka, tu charakteristiku, profil toho, kdo může přijít do Boží přítomnosti, že to je plně akceptovatelné pro každou dobu. To není jenom pro dobu, ve které žil on, ale to je vlastně nadčasové. David vykresluje ty, kteří mohou vstupovat do Božího stanu a do Boží přítomnosti na jeho svatou horu. Chtěl bych připomenout to, že mnozí vykladači mají za to, že výroky v tom žalmu 15. lze stotožnit, že v nich můžeme najít, když budeme o tom přemýšlet, že tam můžeme najít vlastně takové stíny desatera. Že tam můžeme najít takové odkazy vlastně na Boží přikázání. Kdo tedy může vstoupit do Božího stanu, do Boží přítomnosti? A David teď začíná to nějak přibližovat. Kdo tedy může vstoupit? Ten, kdo žije bez úhony, říká jako první věc. Bez úhonného Hospodinova ctitele, vyznavače, je možné charakterizovat jako řádného, mravného, zbožného člověka, kterého nemůžeme obvinit ze žádné špatnosti. To je ten, kdo žije bez úhony. Dále pokračuje a říká ten, kdo jedná spravedlivě. Spravedlivé jednání je jaké jednání? To je jednání, které je správné. To je jednání, které je v souladu se zákony. Se zákony lidskými i těmi božími. Dále ten, kdo ze srdce zastává pravdu. Tady bychom mohli připomenout třeba výrok Jana Husa, který říká, věrný křesťané, hledej pravdu, naslouchej pravdě, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Ano, ten, kdo ze srdce zastává pravdu. Ježíš také řekl, že ten, kdo je z pravdy, slyší jeho slovo. Kdo je z pravdy, jde za Ježíšem a řídí se jeho slovem. Další charakteristika je, že ten, kdo může vstupovat do Boží přítomnosti, kdo nemá pomlouvačný jazyk. Pomluva to je jedna z nejzákeřnějších věcí, protože tomu se v podstatě člověk nemůže bránit. Když někoho pomlouváme, tak ho vlastně nějakým způsobem očerňujeme. Dáváme mu nějaké nálepky. Možná něco zveličujeme nebo zase naopak snižujeme. Ale Hospodinův ctitel naopak dělá vše proto, aby čest druhých pozvedal, ne aby ji nějak snižoval nebo ji nějak pokroutil nebo aby vydával nějaké falešné svědectví a dával těm druhým hodnotu a byl zastáncem slabých. Ten, kdo nemá pomlouvačný jazyk. Dále, ten, kdo nedělá druhému nic zlého. Jak chceme, aby druzí jednali s námi, tak máme my jednat s nimi. Tak máme my k ním přistupovat. Hospodinův ctitel má na mysli dobro těch druhých. Jde mu o ty bližní. Protože teď přece křesťan je má milovat jako sebe. To nás učí náš Pán. Na druha svého, na svého přítele, nebo prostě na svého druha, bližního, nekydá hanu. Pohanět znamená urážet někoho, snižovat, deptat, tupit, ostouzet. Ono to má velkou souvislost vlastně s těmi pomluvami. Ale to ukazuje na to, jak je to pro Pána Boha důležité, kdo něčemu takovému se kdo něco takového nedělá, kdo se k něčemu takovému nenapadá mě ten výraz, který jsem chtěl použít. Nepropůjčuje, tak ano, to jsem chtěl říct. A sem patří vlastně znovu i ty pomluvy. A tak si můžeme uvědomit, jak prostě Pánu Bohu toto je nepříjemné. Teď je tady takový zvláštní výrok. Kdo pohrdá tím, kdo je hoden zavržení? Pohrdá tím, kdo je hoden zavržení. Ten výrok je pro nás docela takový těžko pochopitelný, možná i těžko akceptovatelný. Víte o někom, kdo je Bohem zavržený? Víte o někom, kdo je Bohem prostě odsouzený a že už nemá žádnou šanci? Znáte někoho takového? Dobře, to je jasné, o tom se nemusíme tak nějak bavit, to je zřejmé, to určitě, to je souhlas, s tím souhlasíme všichni. Ale já teď spíš myslím na to, jestli známe někoho osobně, jestli známe někoho z živých. To, že prostě někdo v minulosti třeba známe třeba z písma, mohli bychom říct, Jidáš, že jo, se propůjčil takovým věcem, a tak už ho můžeme vnímat jako, že je Hospodinem zavržený. Faraon, že jo, který se zatvrzoval vůči Hospodinu a tak dál. Vlastně jde o to, pokud bychom věděli, že Hospodin někoho zavrhl, někoho odsoudil, tak potom, pokud by tomu tak bylo, tak potom my jako boží děti, jako křesťané, jako boží ctitelé, bychom toho člověka nemohli ospravedlňovat. My bychom nemohli ho nějak hájit a nemohli bychom říkat, že je s ním všechno v pořádku. Já osobně se přiznám, já nikoho neznám, kdo je Hospodinem zavržený. Já nevím, koho Hospodin zavrhl. Jestli vůbec někoho zavrhl z těch, kdo jsou živí. Spíš si myslím, že lidé se zavrhují sami svými postoji, svými jednáními. Ale samozřejmě neznám všechny boží myšlenky a boží jednání. Ale jestliže o někom nevím, že takovým je, tak je to pro mě signál, že bych se nikdy k něčemu podobnému neměl propůjčovat. A neměl bych nikdy nikoho za takového označovat. A neměl bych nikomu dávat tuhle tu nálepku, že je Hospodinem zavržený. Protože je napsáno, nezavrhujte, abyste nebyli zavrženi. Když by se stalo, že bych někomu tuhle nálepku chtěl dát, tak by se mohlo stát, že by nakonec zůstala na mě. Takže to je docela takové pro nás složitější, těžké vyjádření. Pohrdá tím, kdo je hoden zavržení. Váží si těch, kdo se bojí Hospodina. To je vlastně protiklad. To je protiklad těch, kteří se sami odsuzují. Těch, kteří se dostávají do té pozice, že by mohli být zavrženi. A to jsou vlastně bezbožníci tohleto. Jo? To, ta kategorie, to budou určitě bezbožníci, ti budou zavrženi. Váží si těch, kteří se bojí Hospodina. Vážit si někoho znamená mít ho v úctě, respektovat ho, ctít. Taková atmosféra má být v každé křesťanské rodině, taková atmosféra má být v každém křesťanském společenství. Vážit si těch, kdo se bojí Hospodina. Ale my taky někdy trošku posuzujeme a říkáme, tohle je křesťan, to je věřící. Ano, někdy to můžeme prostě podle nějakého signálu nebo prostě nějakého chování, takhle se nám to může jevit. Vážit si těch, kdo se bojí Hospodina. Ve společenství křesťanském by měli být tihle lidé, ti, kteří se Hospodina bojí, kteří ho ctí. Další výrok je, že nemění, co odpřisáhl, i kdyby to bylo k jeho škodě. Ctitel Hospodinův je věrohodný, je spolehlivý. Na jeho slovo můžeme dát, na jeho slovo se můžeme spolehnout. Jeho slovo je věrné, spolehlivé. Splní sliby, které dal. Dokonce i v takovém módu, že kdyby to bylo v jeho neprospěch nakonec, tak splní, co slíbil. Nepůjčuje na lichvářský úrok. To je další výrok. Lichva to je nepřiměřený úrok, přehnaný, přemrštěný, absurdní požadavek. Ve své podstatě jde o krádež. Ve své podstatě jde o odírání, o krádež. Jde o to, jak ty druhé ožebračit, jak na těch druhých získat. A většinou takhle bývají vydíráni lidé, kteří už tak bývají v nějaké tíživé situaci. A proto jsou ochotní prostě jít i do nějakých takových přemrštěných věcí, půjček a podobně. Ctitel Hospodinův je ale spravedlivý. Jedná podle toho zlatého pravidla. Jak chceš, aby ti druzí jednali s tebou, tak ty jednej s nimi. A možná ten předposlední výrok, ten říká, nedá se podplatit proti nevinnému. Hospodinův ctitel nemůže být falešným svědkem. Nemůže být tím, kdo se propůjčí nebo nechá uplatit a jednat takto proti tomu, kdo je nevinný. Kdybychom zhrnuli všechny ty boží požadavky, jak jsou tady vyjádřeny, a dali je do 10 výroků, tak by to znělo takto. Ctitel Hospodinův je ten, kdo vede čistý život a jedná spravedlivě. Mluví pravdu, nepomlouvá, neubližuje, nehaní, nestotožňuje se s tím, koho zavrhl Bůh. Stojí při Boha bojných, plní sliby, neokrádá, a nedá se uplatit. To je ten profil člověka, který může vstoupit do Božího stanu, který může vystoupit na jeho svatou horu. To je ten, který může být v Boží blízkosti, jeho přítomnosti. To je ten, kterého Ježíš může přijmout do svých věčných stanů. jak řekl, že jde, aby nám připravil místo a že když je připraví, opět se vrátí a vezme nás tam, kde je on, abychom my byli s ním. Mohli bychom říct, že takto, jak David popisuje charakteristiku toho člověka, tak vypadá praktický život toho, kdo tam může vstoupit. Je to ten, kdo je Kristu oddaný, kdo na něj spoléhá. Víte ale, co je třeba férově říci a přiznat? Že nikdo z nás není schopen tohoto života, který David tady představil. Nikdo z nás není schopen jednat takhle férově, takhle čistě, takhle průhledně, takhle věrně. Být takovým ctitelem Hospodinovým. Nejsme schopni ve své vlastní síle, ve svých schopnostech. Ačkoliv bychom si to přáli, ačkoliv bychom to chtěli a potom toužili. Nejsme schopni takhle žít. Ale víme o jednom člověku, který takový život prožil. Víme, že to byl Ježíš Kristus, který žil takovýto život, který tady David popisuje. To není život hříšného člověka, ale to je život svatého člověka. To je život svatého Božího muže, Krista, Mesiáše. Ale my víme, že když žijeme s ním, když žijeme s Ježíšem, tak on chce svůj svatý život nám propůjčit. On ten svůj svatý život nám chce udělit, dát. Na nás je jedna důležitá podstatná věc. Abychom my každý den se k němu obraceli, abychom s ním každý den žili, abychom v každou chvíli k němu směřovali. Protože každou chvíli máme tendenci vybočovat. Každou chvíli máme tendenci vybočovat z toho směru. A my se potřebujeme stále vracet. To je to, co my můžeme dělat. My můžeme dělat to, že jsme zaměřeni, že máme, jak říká apoštol Pavel, dívat se, hledět na Ježíše Krista, který je původcem naší víry i dokonavatelem, který nás vede od počátku až do cíle. V něm je síla k tomuto zbožnému životu. V něm je síla žít ten život, který popsal David. A ten, kdo bude žít tímto životem, tak může vstoupit do Boží přítomnosti, do jeho svatyně i na jeho svatou horu. To jsou ti, kteří budou přijati do Božího království. Žalm 15. končí tím, nebo končí větou, ten, kdo takto jedná, nikdy nepadne. Ten, kdo takto jedná, nepohne se na věky. Hospodinovi ctitelé, ti, kdo žijí tímto životem, tak budou navěky s ním, budou navěky v jeho blízkosti. Naplní se jejich touha, tak jako touha Davidova. Hospodine, kdo smí přebývat ve tvém stanu? Kdo může být na tvé svaté hoře? A my už tedy známe, nebo víme, jaký je ten návod, jak ten návod vypadá. Odpověď zní, že víme. Ale nejde o to, abychom teď zatli zuby a snažili se jej vyprodukovat, protože stejně se nám to nepovede. Stejně se nám to nepodaří. Ale to, co se nám může podařit, je to, že budeme žít s ním. Že budeme se doslova na něho zavěšovat, že budeme viset na Ježíš, vracet se k němu, žít s ním. A kdo žije s ním a v něm, jak řekl Ježíš, kdo žije ve mně, a já v něm, ten nese hojné ovoce. A to je ten čistý, spravedlivý a pravdivý život. Jak je vyznačen a jak je popsán v tom žalmu 15. Přál bych nám všem, abychom se stále vraceli, abychom se stále zaměřovali, abychom stále to kormidlo toho svého života směřovali k Ježíši Kristu. Protože ty vlny, ta bouře a všechno to, co všechny ty vlivy kolem nás, nás neustále vychylují z toho směru, který je zaměřený na Ježíše Krista. Jako na ten maják, ke kterému směřuje loď v bouři. Tak i my potřebujeme být stále zaměření na něho. A ten, kdo takto jedná, kdo je takto zaměřen, kdo je takto orientován, takto nasměrován, ten nikdy nepadne. Amen.